waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa galab arbaca bisha mayna ay tahay 28 sanadka 2025. halkaad naga dhagaysanaysaana waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s oo si toosa idinkaga imanaysa stuudiyoganu ku leenahay magaalada melbourne. magacayguna waa xasan jaamac. wararka waxaa ugu waaweyn: dhakhtar kasoo shaqeeyey kaza soona daaweeyey dadka falastiiniyiinta ayaa ugu baaqaya dowladda australia inay tallaabo adag ka qaado dalka israa'iil. maleeshiya iyo chinana waxay hoosta ka xariiqeen muhiimadda iyo fursadaha ganacsi iyo iskaashiga dhaqaale ee sii kordhaya ee u dhexeeya china, dalalka ku midaysan aasiyan, iyo weliba golaha iskaashiga khaliijka. wararkaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan oo diyaar garooba. haddana waa warkii oo dhammaystiran. booliska ayaa qabtay xiray sidoo kalena dacwooyin ku soo oogay 7 qof oo lala xiriirinayo rabshadii ka dhacday suuqa weyn ee ku yaala waqooyiga magaaladan melbourne habeenkii axadda ahaa, kadib markii dhallinyaro badan halkaasi ay ku dagaalameen. dadkii dukaamada ka adeeganayay iyo shaqaalaha ayaa qof walba cararay oo meel ammaana uu doontay kadib markii dagaalku ka dhex qarxay 2 kooxood oo ku hubaysnaa waxa la yiraahdo baangadaha ama mashetiga. arrintan ayaa ka dhacday Northland Shopping Center. 4 qof oo kale ayaa dacwooyin lagu soo oogay iyagoo lala xiriirinaya inay ku lug lahaayeen arrintaasi, waxaase lagu sii daayay damaanad 4 qof. rabshadan ayaa dhalisay in dowladda Victoria ay ku dhawaaqdo in si degdeg ah loo mamnuucayo gadida ama iibinta mashetigaasi ama baangadahaasi ka dheer 20 centimeter. Waa gobolka Victoria. sharcigaas cusub ama awaamiirtaas cusub ayaa waxay dhaqan gelayeen maanta 12:00 duhurnimo, waa maanta 4. booliska gobolka Queensland waxay ku daba jiraan oo raadinayaan nin 25 jir oo la aaminsan yahay inuu hubaysan yahay arrintaas oo ka dhacday magaalada Kingaroy oo ku taala baadiyaha gobolka Queensland. tan ayaa imanaysa kadib markii maamulayaasha la soo wacay oo la sheegay in xabad dadku ay ka maqleen guri ku yaala wadada la yiraahdo Arthur Street 4:00 subaxnimo saaka 4. booliska Queensland ayaa sheegay in tira dada ay guriga markaasi isaga tageen ama si ammaana uga baxeen ka hor inta booliisku uusan imaan, laakiin ninkaasi la raadinayo weli la laayahay. waxaase la fahansan yahay in iskuulada iyo ganacsiyada goobahaasi hadda gebi ahaanba la xiray. cisbitaalka Kingroy ayaa laftiisa laga hor istaagay dadku inay galaan ama kasoo baxaan. halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s. dhakhtar daaweeyey falastiiniyiinta kaza ayaa ugu baaqay dowladda Australia inay tallaabo adag ka qaado dalka Israa'iil. Dr Maxamed Mustafa ayaa sheegay in Australia ay qiimo weyn ku bixisay weerarada dadka lagu leynayo ee Israa'iil ay ka wado Gaza, isagoo tusaale u soo qaatay dhimashadii Zomi Francom oo ahayd gabar Australiana oo arrimaha bini'aadanimada ka shaqeysa oo Gaza lagu dilay sanadkii la soo dhaafay 2024. isagoo ka hadlaya xaflad ka dhacday Canberra, ayuu Dr Mustafa waxa uu sheegay in hadal uu kaliya uusan khafiifinayn dhibaatada Gaza taala.
You know, there's many things that the government can do, but right now they're not doing enough, and words and rhetoric alone is not going to stop.
waxaad ogtiin biiri, waxaa jira waxyaalo badan oo dowladdu hadda ay samayn karto, laakiin hadda waxyaalaha ay samaynayso wax ku filan ma aha. hadal iyo erayo oo keliya ma joojinayaan, ayuu yiri, caruurta dhimanaysa ma joojinayaan xiisadda iyo dagaalka halkaasi ka socda. waxaan u baahannahay in tallaabo la qaado, taas ayaan rabaa, ayuu yiri. waxaan rabaa inaan kala hadlo waxa ay qaban karaan iyagoo go'aansanaya tallaabada ay qaadayaan. ma eedaynaya dowladda, ayuu yiri, sababtoo ah dhibaatadani waxay soo socotay oo soo jirtay 75 sano muddo ah, ayuu yiri. ururka arrimaha socdaalka caalamiga ee i o m loo soo gaabiyo ayaa sheegay in 10 maalmood gudahooda israa'iil si qasaba u barakicisay 180,000 oo qof kadib weeraradii ugu dambeeyey ay ku qaaday khaza. Qoraal ka soo baxay ururkan ayaa walaac iyo digniino ka soo saaray, sidoo kalena cambaareeyey waxa ay ugu yeertay inay yihiin weeraro toosa oo lagu beegsaday gabaadyada dadku ku soo barakaceen. Waxay sheegeen in ururada kale ee bini'aadanimadu ay qiyaasayaan in 80% khaza ay ku jirto awaamiir ah in dadku ay ka baxaan ama loogu yeeray ama lagu tilmaamo no go zone, oo ah meel aan dadka gebi ahaanba loo ogolayn oo ka mamnuuca. Abdul Al Sultan waa Falastiini isaga iyo qoyskiisu ka soo barakacay Beetlahiya, meesha la yiraahdo haddana ku nool teendho ku taala xeebaha magaalada Gaza City. Wuxuu sheegay in cunto la'aan iyo waxyaalaha kale ee aasaasiga oo aan aysan helin ay dhibaato weyn oo joogta ku hayso.
We did not find a place to stay in, to shelter in.
Maynaan helin ayuu yiri meel aanu joogno, meel aanu gabaad ka dhigano aniga iyo caruurtaydu. Qoyskaygu wuxuu ka kooban yahay, ayuu yiri, 8. Bur ma haysano, cunto ma haysano, cunto ma heli karno, gaajo ayaan haysa. Wallaahi saaka ilaa iyo hadda jab rooti xataa maynaan helin, ayuu yiri ninkaasi. Maleeshiya iyo China ayaa hoosta ka xariiqay fursadaha ganacsi iyo iskaashiga dhaqaale ee sii kordhaya kadib shir dhex maray China iyo dalalka ku midaysan ururka ASEAN iyo weliba golaha iskaashiga khaliijka ee GCC-ga loo yaqaano. Xulufada ASEAN ayaa shirkoodii koowaad yeelanaya xulufada ASEAN ayaa shirkoodii koowaad la yeelanaya China iyo 6 dal ee khaliijka oo ay ku jiraan Qatar, Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta, iyadoo dalalkaas ay doonayaan inay ka badbaadaan ama ka baaqsadaan ku tiirsanaanta dhaqaale ee ay ku tiirsan yihiin dalka Mareykanka. Ra-iisul wasaaraha Maleeshiya Anwar Ibrahim, oo isagu martigelinaya ama shir gudoominaya shirka, ayaa sheegay in dalalka shirka jooga ay meel badan iska kaashan karaan.
ASEAN, GCC and China collectively represent a combined GDP.
ASEAN, CGG ama GCC andhe iyo China marka dhaqaalahooda la isku daro waxa uu gaarayaa 24.87 trillion oo dollar, oo weliba si xawli ah u sii kordhaya. Dhaqaalahaas ballaaranna wuxuu keeni karaa, ayuu yiri, fursado ballaaran oo iskaashi qoto dheera iyo maalgashi gobolladu markaasi ay isdhaafsadaan ama dhex maraa. 11 qof ayaa weli cisbitaal ku jira, ayaa la yiri kadib markii gaari lagu dhex siitay ama lagu dhex waday laguna dhuftay dad badan oo u dabaaldegayay guushii kooxda kubadda cagta ee Liverpool waa dalka UK. Booliska Britain ayaa sheegay inay fahamsan yihiin in dadkaasi hadda xaaladoodu ay soo hagaagayso. Ninka gaariga waday ee looga shakisan yahay inuu dadkan qaadsiiyey ama ku dhuftay gaariga ayaa hadda waxa uu wajahayaa dacwooyin aad u badan oo ay ku jiraan isku dayo dil iyo inuu gaari si khatari ku jirta u waday. Baarayaasha ayaa sheegay in ninkan oo 53 jir ahaa, sida la sheegayo jirkiisa ay ku jirtay maandooriyo ama daraagis markii uu dadkaasi gaariga ku dhex waday. Qaraxa ka dhacay warshadda kiimikada samayso oo ku taala gobolka bariga China ee Shandong ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 5 qof, 19 kalena waa ay ku dhaawacmeen, 6 qofna ilaa iyo hadda waa la laayahay. Warbaahinta maxalliga ah ee la yiraahdo Xinhua ayaa sheegtay in qaraxan uu ruxay warshaddan kiimikada samaysta oo ay maamusho shirkadda la yiraahdo Shandong Yudo Chemicals oo ku taala magaalada Weifang. Hay-adda degdega ama hay-adaha degdega Chinese-ka ayaa sheegay in dad ka badan ama shaqaale ka badan 200 oo qof ay u gurmadeen qaraxaasi oo goobtaasi ay tageen. Warshaddan kiimikada samaysa ayaa waxaa ka shaqeynaya dad ka badan 300 oo qof, waxayna samaysa ama soo saartaa gadaana qaybo ka mid ah kiimikooyinka loo isticmaalo la dagaalanka cayayaanka iyo weliba daawooyinka. Brita oo khamiisa saadaasha hawada magaalada Melbourne, roobab ayaa la filayaa iyo 16 digrii, magaalada Sydneyna waa daruuro iyo 19 digrii. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 64 senti oo dollarka Ameerikanka ah.
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.